Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі перенесемося в південну Корею, вибачте, не в північну. Великі очікування від того саміту, який має відбутися в Південній Кореї вже наступного тижня. Зрозуміло, що серед великих інтриг, чи зустрінеться президент Дональд Трамп з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сам Трамп вже робив заяви про те, що немає такого наміру. Це пов'язано з тими новими обмеженнями, які Китай наклав на експорт рідкісно-земельних металів, матеріалів. Але є ще одна деталь, також цікава, тут вже до Північної Кореї, з якою я переплутав південну. Так от КНДР запустила кілька балістичних ракет за тиждень до цього саміту у Південній Кореї. Ці балістичні ракети – це такий перший пуск за 5 місяців. Коли ми говоримо про російсько-українську війну, то зазвичай чуємо від експертів, що треба розглядати її все-таки в ширшому протистоянні Китаю та США. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру «Адастра», з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Давайте дійсно поговоримо, може, на таку не дуже популярну тему, в сенсі, є цей саміт АТЕС у Південній Кореї, так от проходити він буде, господи, місто Кьонджу. Все це має відбутися з 31 жовтня по 1 листопада. Тож питання таке, які там ставки? Що головне хочуть досягнути сторони, ну, якщо ми говоримо про двох противників – США та Китай?
Насамперед, сама мета зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, яка, знову ж таки, зараз залишається під питанням, тому що одна сторона там заперечує, хоча Трамп там через день говорить, що зустріч буде, потім не буде, тобто зараз, знову ж таки, планується вона, але все ж таки я поки що зупинявся над тим, що поки що не зрозуміло, враховуючи на те, наскільки торгова суперечка, так би мовити, між Вашингтоном і Пекіном зараз розгоряється. Ну і зрозуміло, що головна тема цього візиту, загалом зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Кьонджу, це буде, зрозуміло, торгівля, економічна співпраця і геополітичні питання. Насамперед, зрозуміло, російсько-українська війна. Я думаю, що Трамп буде піднімати питання стосовно російської нафти і газу, імпорт саме так, Китаєм, так? Тобто це, про яке він вже говорив, і говорив, до речі, міністр торгівлі, міністр фінансів Скотт Бессен, про те, що там буде накладено, можливо, так, там 100-500% там мита на Китай через якраз імпорт російських енергоносіїв. Тобто буде намагання якось знайти якісь компромісні точки у своїх проблемних питаннях. Зрозуміло, ну, питання номер один – це експорт Китаєм рідкісно-земельних металів до Сполучених Штатів, яке є дуже критичним для Америки на даний момент. Через це, до речі, була ця нещодавна така публічна суперечка з боку Дональда Трампа, який звинувачував Китаю в несправедливій конкуренції. І якраз це всі питання вони будуть обговорювати, і зрозуміло, чи будуть вони продуктивні, чи буде якось їх реалізовано на правді, якщо будуть якісь там рішення і так далі. Це вже питання зовсім інше. Ми зараз бачимо, що, наприклад, Китай, він піднімає ставки саме якраз в торговій конкуренції, це якраз обмеження імпорту чи експорту рідкісно-земельних металів. Це стало таким сигналом для Вашингтона, що ми все ж таки готові до боротьби. І якраз, я думаю, що для Дональда Трампа буде важливо зустрітися з Сі Цзіньпіном і якось домовитись про послаблення цієї конкуренції, тому що все ж таки ця конфронтація, вона б'є не тільки по американській економіці, як ми бачимо там дуже часто, так, але і про китайські теж. Тому я думаю, що все ж таки якраз питання торгівлі, воно буде номер один, а вже інші там, проблеми, як то російсько-українська війна, різні там в різних регіонах, там той же самий Тайвань, до речі, теж, я думаю, буде однією з тем розмов.
От, пане Антоне, вибачте, переб'ю вас. Читав аналітику щодо того, ну от які очікування, в тому числі у представників Тихоазійського, Тихоокеанського регіону від цього саміту АТЕС. Тут я розшифрую все-таки, що це Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво. Так, таку назву має цей саміт. Так от, що багато чого залежатиме від того, як США поводяться з Китаєм на цьому саміті, бо тут йдеться про регіональну довіру та альянси. Ну от, залежно від того, яка буде риторика, якими будуть конкретні дії, це стане сигналом для союзників США в цьому регіоні щодо надійності та рішучості США. І як ви гадаєте, чи можливий варіант, що ми побачимо повторення ситуації з Європою? Тут можна нагадати ще ту мюнхенську промову Джей Ді Венса, віце-президента США, так, який говорив про те, що там немає свободи слова в Європі, що європейці такі халявщики, ну, в сенсі він використовував слово freeloaders, що вони самі мають турбуватися про свою безпеку. Наскільки високі ризики того, що це відбудеться і в Південній Кореї?
Я чесно сумніваюсь, бо все ж таки, якщо ми говоримо за азійських союзників Сполучених Штатів, то все ж таки для американців тут зовсім інші пріоритети, і все ж таки загроза Китаю, вона стоїть вище, наприклад, ніж, на жаль, там загроза Росії. Тому до Південної Кореї, до Японії, там до Філіппін зовсім інше відношення в адміністрації Трампа, враховуючи те, особливо, що зараз проводяться торгові перемовини, що з Сеулом, що з Токіо, доволі важкі, але все ж таки є там якийсь прогрес. І я думаю, що все ж таки американці, вони зараз будуть більш стримано себе поводити з своїми азійськими союзниками, тому що все ж таки тут питання не про більше не про економіку, а про безпекову таку складову, тому що Китай, загроза Північної Кореї, яка сьогодні запустила балістичні ракети, також Російської Федерації, тому я думаю, що все ж таки адміністрація Трампа буде більше поблажливо відноситись до своїх азійських союзників, враховуючи те, до речі, що я б сказав, південнокорейці, там філіппінці, індонезійці, до речі, теж вони активно там пропонують свої там інвестиції, вклади, до речі, в особистий бізнес Дональда Трампа. Тому я думаю, що тут не буде таких аналогій з Європою.
Ну, про Китай також дійсно пишуть про те, що і вони ж подивляться, так, от як США буде декларувати свою можливу допомогу Тайваню, ви про це вже згадали, так, якою буде військова присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Але ми бачимо, що дійсно є і такі нібито маленькі теми, так, маленькі проблеми. Комусь серед нашої аудиторії може здатися, що це взагалі якісь тривіальні речі. Чому ми про це говоримо, чому це може бути важливим пунктом? Але, наприклад, для США дуже важливо для того, щоб Китай закуповував більше американських товарів, і серед них соя. Ми пам'ятаємо, що є соєвий соус, що, в принципі, соєві боби використовуються в китайській кухні дуже-дуже активно. І от в якийсь момент, я так розумію, виник дефіцит сої, і вони її закуповували, в сенсі китайці, в сенсі Китай, КНР, почали закуповувати їх в Америці. Наскільки це критична тема?
Ну, для Трампа, для його, я б сказав, виборчої аудиторії, це дуже критична тема. Для Китаю, в принципі, вони могли б за бажанням знайти інших постачальників, але тут більше, я б сказав, навіть політичне рішення, тому що завжди, коли там були торгові суперечки, починаючи з першого терміну Дональда Трампа, Китай намагався якось знайти компромісні рішення якраз збільшенням імпорту американської продукції сільського господарства. Так. І через це, якраз думаю, і соя тут теж, я б сказав, стоїть така розмінною монетою. Я думаю, китайці будуть відновлять ці нові, попередні об'єми закупки сої і іншої, так, продукції сільського господарства. Тому, в принципі, для Трампа, зрозуміло, це важливо. Це його електорат, якраз фермери, люди середнього класу, які там працюють і так далі. Тому для нього це, знову ж таки, дуже, я б сказав, така, ну, одна з критичних історій, він буде піднімати, я думаю, ну, само собою, так, на у розмові з Сі Цзіньпіном. Ну, в принципі, так, це дуже важливо.
Я, знаєте, читав репортаж, чи навіть не читав, а слухав репортаж New York Times про якраз фермера з Техасу, так, який, ну, зробив багато для того, щоб дійсно китайці зрозуміли, що от вони є, він є особисто таким важливим постачальником, і про ту таку певну паніку, так, серед цих фермерів, коли Трамп почав тарифну війну. Але є ще одна важлива тема, так, яка Дональдом Трампом, ну, буде озвучуватися, це фентаніл. Тобто йдеться про те, що США звинувачують Китай, що саме вони через Мексику максимально поширюють цю наркотичну речовину, цей наркотик серед американців. Є криза фентанілова, ну, в сенсі, велика кількість американських громадян, які є залежними від цього, є багато смертей. Яка офіційна позиція Китаю? Скоріше за все, вони говорять, та ми тут до чого.
Ну, в принципі, ви вгадали. Китай, взагалом, як типова позиція китайської дипломатії, це намагання виставити себе в нейтралітет і говорити, що ми тут, наша хата з краю, так би мовити. Хоча, в принципі, роль Китаю в цій проблемі, вона доволі серйозна, тому що, ну, насамперед, цим хто займається? Китайські тріади, тобто там китайські мафія, так би мовити, умовно, якщо там порівнювати аналогічно, аналогію. І зрозуміло, що багато цих представників цих бандитських угруповань, вони частково контролюються, ну, і, можливо, повністю китайською компартією, там, через таємні канали, це всі прекрасно розуміють. Тому частково тут є вина і на, ну, зрозуміло, в великій так, частині на уряді Китайської Народної Республіки. І тому, в принципі, американці піднімають цю тему, тому що все ж таки так, там, я б сказав, дуже критична така проблема от в споживанні наркотиків, особливо фентанілу в Америці. Тому, в принципі, ми бачимо, що для американців це дуже чутлива тема. Ми бачимо на прикладі Венесуели, так, там зараз американські ВМС знищують там різні кораблі, там навіть якийсь підводний човен з наркоторгівців і так далі, там погрожують вторгнення в Венесуелу. І тут, в принципі, ми бачимо, ну, оскільки так серйозна тема, і Китаю, він буде, зрозуміло, намагатися якось уникати цієї розмови, можливо, так. Хоча, в принципі, як нагадаю, в минулому році між адміністрацією Байдена та Сі Цзіньпіном були досягнуті домовленості про вирішення проблеми фентанілу. Наскільки вони були реалізовані, ми бачимо, що не дуже. Тому що все ж таки проблема не зменшується, вона навіть, я сказав би, збільшується за часи Трампа. Тому, в принципі, для китайців це питання, воно не зручне, але воно буде підніматися у розмові між лідерами США та КНР.
Це, до речі, ну, такий старий випробуваний багато разів метод, так, от впливати на свого противника. Ми можемо згадати ще Британську імперію, кінець 19-го, початок 20-го століття, може навіть 19-те століття цілком, таким, яким чином за допомогою опіуму так нейтралізовували нібито, ну, певні китайські еліти, були ще опіумні війни. Це я просто собі згадав, бачите, вирішив поділитися цим в ефірі. Тут, звичайно, що ми дуже часто говоримо про те, що нібито Трамп от таким чином поводиться з російським диктатором Путіним, бо хоче відтягнути Росію від Китаю. Багато разів чули в наших ефірах, що, ну, от таке відтягування – це нереалістично, що це навряд чи може статися. Якщо подивитися на той, ну, такий статус-кво між Росією та Китаєм зараз, що ви помічаєте? Також чув думку про те, що хоч Китай і підтримує у всьому Росію, але, наприклад, свої торгівельні шляхи Китай будує в обхід Росії. Чи це так? Як би ви охарактеризували, ну, якщо дивитися так на останні події, чи на події останнього півроку, півріччя, що між Китаєм і Росією то зараз?
Стратегічне партнерство. В принципі, зрозуміло, Китай, так, він там будує паралельні різні торгові шляхи в обхід Росії, тому що це логічно, в принципі, тому що зараз Росія, ну, перебуває там під економічними санкціями, і не завжди вигідно через Росію, зрозуміло, переводи там формувати ці всі логістичні шляхи до Європи. Тому це доволі логічна такий крок з боку комуністичної партії Китаю, але це не впливає на відносини Росії та Китайської Народної Республіки. Ми бачимо, наприклад, кожного місяця там чи не кожного тижня якийсь російський чиновник їздить в Пекін для обговорення там різних питань, і аналогічно китайці їздять в Москву, посилюється військово-технічна співпраця, там будують навіть якісь заводи спільні, там дається на території Росії по будівництву, по виробці безпілотників і так далі. Постачаються компоненти військово-технічного характеру до Росії з боку Китаю. В принципі, ну, ми бачимо, що зараз можна відразу говорити, що відносини Москви і Пекіну зараз на найвищій точці з часів, навіть з часів Мао Цзедуна і Сталіна навіть. Тому що настільки, я сказав, тісне партнерство, яке об'єднане спільною ціллю, боротьбою проти Сполучених Штатів, проти Європи, антиамериканізмом так званим. Тому, в принципі, є там, зрозуміло, проблемні точки в відносинах, але вони поставлені там на другорядні, навіть на третьорядні там позиції. Тому зараз, в принципі, спроби там адміністрації Трампа якось відірвати Росію від Китаю, вони просто, ну, як на мене, жалюгідні, вони нічого не призведуть, тому що Москві і Пекіну вигідно зараз розширювати це партнерство, тому що воно приносить дивіденди, що Москві, що Пекіну. Тому, в принципі, я не знаю, чому американці так сильно сподіваються якось відірвати росіян від Китаю, повторити трюк там Кісінджера, Ніксона. Як на мене, це знову ж таки, як я вже говорив не одного разу, як говорить багато експертів, багато людей. Це просто фантазії, уяви, які б'ють по самим Сполученим Штатам, по їхній можливості, по їхньому геополітичному авторитету і так далі.
Ну, от ви вже згадували про той так званий фонд перемоги України, його насправді анонсовував сам Дональд Трамп. Тобто йшлося про те, що нібито гроші в цей фонд будуть надходити за рахунок нових мит проти Китаю. Дійсно, там говорилося в тому числі про те, що це можуть бути 500-відсоткові тарифи. Скотт Бесент, міністр фінансів, це коментував, але в такому цікавому ключі він знову перевів м'яч на бік Європи. Це вже достатньо давно було, ну, за рамками, знаєте, медійними, тиждень тому. Так от, президент Трамп доручив послу і мені повідомити нашим європейським союзникам, що ми будемо підтримувати те, що ви називаєте російським нафтовим тарифом для Китаю або українським тарифом перемоги для Китаю. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові до цього. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас. Ну, в сенсі, тут дуже прозоро Бесент говорить про те, що якщо європейці почнуть накладати такі тарифи на Китай, то США залюбки приєднаються. Ми побачили, як буквально за декілька днів, от після дзвінка Путіна Трампу, після візита президента України Зеленського до Вашингтону, все змінилося. Так, от історія про томагавки, які можна було підозрювати, стала, ну, звичайною ілюзією. Що з цим фондом? Чи хтось вірить в нього?
Ну, це, знову ж таки, на мою думку, це такий ж спроба шантажу Китаю і якогось реального підґрунтя щодо реалізації цього фонду. Я не бачу, особливо враховуючи ці гойдалки, так, позиції в рамках позиції Трампа щодо російсько-української війни. Знову ж таки, це намагання шантажувати Китай, говорячи про те, якщо ви будете продовжувати фінансувати Росію, купуючи російський газ і нафту, то ви отримаєте, зрозуміло, великі тарифи, і на ці гроші, які ми отримаємо, будемо допомагати Україні і так далі. Це, знову ж таки, і, як на мене, типова така популістські заяви, діє ескалація слів, так би мовити, з боку адміністрації Дональда Трампа, яка за собою поки що я не бачу реальних якихось дій стосовно створення цього фонду і так далі. Я думаю, що останнім про нього чули якраз тоді, там, перед зустрічю, перед розмовою Трампа з Путіним, після цього, що томагавки, що фонд перемоги України, вони просто зникли з інформаційного простору, в принципі. Тому тут, я думаю, знову ж таки, це такі спроби, до речі, набити собі якісь потенційні виграшні якісь там позиції перед переговорами з китайцями у Кьонджу в Південній Кореї.
Знаєте, є ще ж така думка, що от тільки Сі Цзіньпін, лідер Китаю, хто він там, лідер комуністичної партії Китаю, може повпливати на Путіна. Так от, якщо проводити аналогії з тим так званим врегулюванням на Близькому Сході, де на терористичну організацію Хамас впливали, тиснули Катар, Туреччина, Єгипет, то от якщо з Путіним, з Кремлем, Росією, то це тільки Сі. Чи ми бачили прецеденти, коли Китай якимось чином змінював курс Росії? От Кремль, Путін вирішили, що вони будуть рухатися отак, а Китай сказав ні, ну і тоді вони це редагували. Просто мені здається, що якщо такий прецедент був, тоді є сенс говорити про те, що Сій може так повпливати.
А в принципі, можна один приклад нагадати. Це 2022 рік, якраз період контрнаступу українського там в Херсоні, коли була, пам'ятаєте, були розмови щодо використання росіянами її тактичної ядерної зброї, щоб зупинити український контрнаступ. І тоді, як я розумію, через адміністрацію Джозефа Байдена там передали повідомлення китайцям, які там потім там через деякий час публічно виступили із заявами, що вони там не підтримують якесь навіть думку про використання ядерної зброї взагалі в різних конфліктах і так далі. І це, як на мене, повпливало частково на позицію Кремля того року, того часу. І, в принципі, Китай має ресурси для того, щоб коригувати позицію Росії, але не так критично. Я думаю, що Сі Цзіньпіна на даний момент, як мінімум, немає бажання зупиняти російсько-українську війну, тому що йому це вигідно. І, по-друге, це те, що якби він не хотів це зробити, то йому було б, як максимум, можливо, він досяг би, змусив би Путіна на якесь там короткострокове перемир'я там на 30 днів і так далі, не більше, не менше. Тому що все ж таки Росія поки що може себе позиціонувати, в принципі, вона така є таким окремим геополітичним таким суб'єктом, тому що все ж таки ядерна тріада і це російсько-українська війна, вона якось надає поки що автономності режиму Путіна, і Китай, як би там, можливо, не хотів зробити, він не зможе там якось сказати, як говорив один класик, Владимир Стоп. В принципі, тому
так, пам'ятаємо Владимир Стоп, але зараз маємо іншу інформацію про те, що на президента України той самий Трамп тиснув, що віддавай Донбас, а то Росія, Путін Україну знищить. Ми маємо поговорити також про іншого союзника Росії, про КНДР. Дійсно, сьогодні з'явилася новина про те, що Північна Корея запустила кілька балістичних ракет. Пов'язують це з тим самітом, який пройде в Кьонджу в Південній Кореї. Ми знаємо, як Північна Корея допомагає Росії. І величезна кількість снарядів, і балістичні ракети, і інша зброя. Ну і також ми бачили вже і корейських військових. Була інша інформація про те, що нібито Кім Чен Ын, лідер Північної Кореї, незадоволений тим, як Росія йому віддячила, і нібито шукає контактів з американською стороною. Як ви ставитеся до таких інсайдів? Чи це можливо?
В принципі, є ймовірність того, що це можливо, тому що на минулому тижні, якщо не помиляюсь, Кім Чен Ын виступив там із заявою про те, що він хотів би згадував з теплої зустрічі там з Дональдом Трампом і так далі. І це такі заяви не з'являються на пустому місці. Проте я думаю, що все ж таки, якщо ми бачимо зараз посилення співпраці Росії та Північної Кореї у всіх сферах, тому я думаю, навіть якщо Кім Чен Ын там чимось не задоволений, йому немає іншого вибору, як посилювати ці співпрацю з росіянами, тому що все ж таки він отримує доволі багато фінансових дивідендів, військово-технічних, до речі, отримуючи досвід там і нові технології, зброї. Ми бачили там безпілотники нові, так, північнокорейські на параді Пхеньяні. І тому, в принципі, зараз Кім Чен Ыну доволі, я б сказав, так вигідно, і для нього це доволі така позитивна історія. А щодо зустрічі між Трампом і Кім Чен Ыном зараз, я думаю, що це, в принципі, зараз можливо, тому що це бажають як в Вашингтоні, так, до речі, і в Сеулі цю зустріч теж не проти були бачити. А в Пхеньяні, в принципі, цілком можливо якраз оце намагання теж пограти якусь багатовекторність і, можливо, отримати якісь дивіденди від американців там в рамках зменшення санкційного режиму і так далі. Тому, в принципі, ця зустріч цілком ймовірна, враховуючи те, наскільки Кім Чен Ын і Трамп, вони все ж таки, ну, особливо Трамп, намагався останні там місяці якось відновити оці контакти з Пхеньяном. І знову ж таки нагадаю, що ці заяви там Кім Чен Ына про дружбу з Дональдом Трампом, вони не з'являються на пустому місці, особливо за останні там останні тижні. Тому це, в принципі, цілком ймовірний такий варіант.
Ну, ми пам'ятаємо те зворушливе листування Дональда Трампа з Кім Чен Ыном, ну, через те, що це президент США, то це листування є як це, його можна побачити, публіка може подивитися на те, на всі ті ніжності, якими вони обмінювалися. Пане Антоне, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру «Адастра», був з нами на зв'язку. Буквально наступного тижня пройде дуже важливий саміт. Його локація – це місто Кьонджу в Південній Кореї. З 31 жовтня по 1 листопада він відбудеться. Звичайно, всі очі до того приковані, всі погляди приковані до того, як себе поводитиметься Дональд Трамп, якими будуть відносини між США та Китаєм, до чого вони зможуть домовитися. Ну і, звичайно, багато чого йдеться про регіональну довіру та альянси. Так, от бачив дійсно аналітику про те, що залежно від того, як США поводяться з Китаєм на саміті, це стане сигналом для їхніх союзників в Азійсько-Тихоокеанському регіоні щодо надійності та рішучості США. В Європі щодо надійності та рішучості США великі сумніви. От тепер подивимося, що ж буде в Азії.